ኣምባሳደራት ሽዱሽተ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስራሕቲ ልምዓትን ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽን ዑደት ገይሮም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ኣማራፂ ኢንቨስትመንት ትግራይ ጠሚት እውን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ተዛትዮም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
አምባሳደራት ስድስት ሀገራት ማለት ሲሆን ቱርኪ፣ ካዛኪስታን፣ ስሪላንካ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ኣብ ትግራይ ዑደት ልምዓት ንምክያድ ዝሓለፈ ዓቢ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተዉ ኮይኖም ብላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ኣካላትን ድማ ኣቀባብላ ተገይርሎም። እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ፓክ ኢንዳስትሪ መቐለ ትካላት ምት ብናይ ወፃኢ ሃገራት ኢንቨስተራት ኣብ ዝሃነፃ ዓበይቲ ፋብሪካታትን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ታሪካዊ ቦታ መስጊድ ነጋሽ ዑደት ገይሮም እዮም። ነቲ ዑደት ዝተሓበሩ መምህር ያሲን ረጁም
ኣብ ሃገርና ኣብ ኩለን ክልላት ዘሎ ናይ ምፍንቃል፣ ናይ ሞት፣ ናይ ካልእ ዘይምርግጋእ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ ግን ዓመት ሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ፍሉይ ዝበለ ሰላም ኣሎ፣ ፍሉይ ዝበለ ናይ ኢንቨስትመንት ባይታ ኣሎ፣ ፍሉይ ዝበለ ናይ ቱሪዝም ባይታ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ክንመርፅ ተገዲድና። ኣብ ዓለምና 7.7 ቢልዮን ህዝቢ ኣሎ። እዞም ኤሽያ ፓሲፊክ 3.7 ቢልዮን እዮም። እዞም ሒዚ መፂኦም ዘለዉ ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን እዮም። ስለዚ እዚኦም ክመፁ ከለዉ ንሰለስተ ነገር እዩ። ሓደ ከም ተቐዲመ ዝበልኩም ባህልናን ቅርስናን፣ ካልኣይ ናይ ተፈጥሮ ሃብት ኣለና ኣብ ውሽጢ ከርስ መሬትና፣ ካብኡ ድማ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ኣለዉ። ሕዚ ዕደት እዚ ሓደ ምስ ህዝብና ክላለዩ፣ ካልኣይ ኢንቨስተራት ኣብዚ ዘለዉ እውን ክራኸቡ።
እቶም ኣምባሳደራት ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ዘተ ኣካይዶም እዮም። ኣምባሳደር ባንግላዴሽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሙኒር ብዘካየዶ ዑደት ከምዝተሓጎሱ ብምግላጽ ትግራይ ወናኒት ብዙሓት ተፈጥሮ ምዃና ከምዝተረድኡ ሓቢሮም። ብፍላይ ኣብ ጥንታውን ታሪካውን መስጊድ ነጋሽ ዑደት ምግባሮም ፍሉይ ስምዒት ፈጢሩ ሌሎም መንግስቶም ኣብ ልምዓት እቲ ክልል ግድኡ ንምብርካት ከምዝሰርሕ ተዛሪቦም።
ቢግ ኦፖርቹኒቲ
ኣብዚ ዓብዪ ዓቕሚ ኣሎም፣ ሰፊሕ ዕድል እውን ኣሎም። ብዓቕሚ መሪሕነት ድማ ሰላምን ምርጋዕን እውን ኣብዚ ኣሎ። መላ ኢትዮጵያ ኩን ክልል ትግራይ ከም እትምዕብሉን ከም እትልወጡን ድማ ይኣምን እየ። ኣብ ጉዕዞ ዕቤትኩም ድማ ካባና ትፅቢ ዝግበር ኩሉ ክንፍፅም ኢና እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ኢንዶኔዥያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣልቡስራ ባስኑርን ብወገኖም ድማ 5 ናይ ሃገሮም ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተዋፈሩ ገሊፆም፣ ብቐፃሊ ሰብ ሃፍቲ ሃገሮም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሃብቶም ንከውፍሩ ክሰርሕ እየ ክብሉ ተዛሪቦም። ኩባንያታት ኢንዶኔዥያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ዝገብሩ ብዙሓት ይኮኑን 5 ጥራሕ እዮም። እቶም 3 ቢሾፍቱ፣ ደቡባዊ ኣንፈት ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ እዮም። እቶም 2 ፋብሪካታት ኣልባሳት ድማ ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ ሃዋሳ ይርከቡ። እዚ ድማ ሚዛናውን ፍትሓውን ይኮነን። ኩባንያታት ኢንዶኔዥያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ድማ ኢንዳስትሪታት ክፍተሎም። ስለዚ እቶም ትካላት ኣብዚ ክመፁ ሓላፍነተይ ክዋፃ እየ እዮም ዝበሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ብወገኖም ትግራይ ካብ መካ ቀፂሉ ብኣመንቲ እስልምና ዓብዪ ቦታ ዝወሃቡ ታሪካውን ጥንታውን መስጊድ ነጋሽ ሓዊሱ ንመስሕብ ቱሪዝም ዝኾኑ ዓበይቲ ቦታታት ዘለዋ እዮም ኢሎም ዘተፈላለዩ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስትያናት እውን ዝወነነት ክልል እያ ክብልዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ። ኣብዚ ዕድላት ከም ዘለዉ ክነሪእኩም ንደሊ ኢና። ብርግፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ሓበሬታ ክህልወኩም ይኸውን፣ ግና ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ኣይክህልወኩምን እዩ። ትግራይ ዓድኹም እዩ። ብእምነትኩም መሰረት መካ ሪኢኹም ትኾኑ፣ ካልኣይ መካ ግና ኣብዚ ዘሎ መስጊድ ኣልነጃሽ እዩ። እዚ ንህዝቢኹም እውን ክተላልዩ ንደሊ ኢና። ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝብኩም ሰዓቢ እምነት እስልምና ስለዝኾነ ብዝግባእ ስለዘይተላለየ ፍሉጥ ኣይኮነን። ኣብ ምልላይ ድማ ሓጉዝና፣ ንስኻትም እውን ተመላለሱ ዓድኹም እዩ እዮም ኢሎም። ነቶም 6 ኣምባሳደራት ኣብ ትግራይ ዘሎ ምችው ኩነታት ኢንቨስትመንት ድማ ንሰብ ሃፍቲ ዓዶም ከላልዩ ዝሓትትዎም ዶክተር ደብረጽዮን ድሌትና ሓቢርና ምዕባ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኣማራፂ ኢንቨስትመንት እውን ቀሪቡ እዩ። ትግራይ ንወደብ ቀረባ ምዃና ንኢንቨስትመንት ድማ ተመራፂት ከም ዝገብራ ማዓድናት ወርቂ ሳፋየር ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ብዙሓት ማዓድናት ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ እዩ። እቶም ኣምባሳደራት ን3 መዓልታት ኣብ ትግራይ ዝነበሮም ፃንሒ ዛዚሞም ትማል ሰንበት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።